Jemi në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Zyrtarët thonë se në Kosovë nuk ka raste të reja të infektuarve me virusin AH1N1. Nuk do të ketë ngritje ekonomike nëse nuk ka sundim të ligjit dhe nuk luftohet korrupsioni, thotë ftuara e emisionit Mimoza Kusari. Qëllimi kryesor i administratës Obama në Ballkan është një Serbi e suksesshme, tha zëvendës ambasadori amerikan në Beograd. Në Afganistan vriten tre ushtarë amerikan dhe dy të tjerë të NATO-s. Anders Fogh Rasmussen shpreh gatishmëri për dialog me talibanët e moderuar. Ish presidenti i Iranit Mohammed Khatami e dënon gjykimin e protestuesve në Teheran. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd, qëllimi kryesor i administratës Obama në Ballkan është Serbia e suksesshme në rajonin e suksesshëm dhe në Evropën e suksesshme, ka thënë zëvendës ambasadori amerikane Jennifer Brass. Në një intervistë për agjencinë Beta, Brass ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me tërë ndikimin, energjinë dhe kapacitetet që Serbia sa më shpejt të hyjë në Bashkimin Evropian. Sa i përket asaj për të cilën nuk jemi dakord, këtë e tha nën presidenti Biden gjatë vizitës në Beograd. Jemi dakord se nuk dakordohemi rreth Kosovës, por kjo nuk do me thënë se nuk ka fusha tjera ku mund të bashkëpunojmë. Mendoj për bashkëpunimin ekonomik, ka thënë ambasadori amerikane. Kabul, tre ushtarë tjerë amerikan janë vrarë sot në sulmet e kryengritësve në Afganistan, duke e quar në 6 numrin e viktimave amerikane në dy ditët e fundit. Forca e ISAF-it tha se tre trupat ishin duke patrulluar në Afganistanin lindor kur u goditën nga një bombë dhe u sulmuan me armë zjarri nga pusia. Më herët ISAF tha se dy trupa tjerë ndërkombëtare humbën jetën kur automjetet e tyre u goditën nga bombat e vendosura pranë rrugës. Trupat, kombësia të cilave nuk u bë e ditur, janë vrarë të shtunë në ditën e njëjtë kur ISAF-i njoftoi për vdekjen e një ushtari francez dhe tre ushtarve amerikan. Muajin e kaluar u vran 75 trupa ndërkombëtare në Afganistan, duke bërë korrikun muajin më vdekjeprurës për trupat që nga invazioni në vitin 2001. Ndërkohë, shefi i ri i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka deklaruar gazetës daneze Politiken se ai është i gatshëm të hap dialogun me pjesëtarët e moderuar të talibanëve në Afganistan. Teheran, ish presidenti i Iranit dhe mbështetës kryesor i lëvizjes opozitare Mohammed Khatami sot ju bashkangjit atyre që e dënuan gjykimin e rreth 100 njerëzve të akuzuar për protesta pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Ndërkohë kandidati presidencial Mohsen Rezai sot bëri thirrje për të përndjekur anëtarët e forcave të sigurisë për shkak të sulmit ndaj protestuesve. Agjencia e lajmeve Mer tha se ish kreu i gardës revolucionare ka bërë këtë thirrje në një letër drejtuar kreut të gjykatës. Rreth 30 vete humbën jetën në përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë, kurse rreth 2000 vet u arrestuan në protestat kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Tbilisi, Moskë. Gjeorgjia mohoi se ka shkrepur mortaja në Republikën Separatiste të Osetisë së Jugut. Më herët Osetia e Jugut tha se mortajet janë shkrepur në një postblok vëzhgues afër kufirit me Gjeorgjinë. Dje Moska e paralajmëroi Tbilisin se ushtria e saj rezervon të drejtën të përdor forcën nëse Gjeorgjia vazhdon me provokacionet siç tha në Kaukaz. Tensionet u paraqiten një javë para një vjetori të luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Moskë, tre punonjës të Ministrisë Ruse të Emergjencave janë qelluar për vdekje gjatë natës së mbrëmshme në rajonin e Ingushetisë. Agjencia Interfax raportoi se persona të panjohur hapën zjarr ndaj automjetit me të cilin udhtonin viktimat. Ingushetia është bërë qendër e dhunës së kryengritësve çeçen përgjatë kufirit jugor të Rusisë. Lideri pro-Moskovit i Ingushetisë u plagos rënd në një atentat më 22 qershor. Edmonton, Kanada. Një person ka humbur jetën dhe rreth 60 janë lënduar nga kollapsi i skenës në një festival të muzikës country afër qytetit kanadez Edmonton. Aksidenti është shkaktuar nga errërat e forta dhe moti i keq të cilat dje goditën zonën. Banorët thanë se rrethanat ishin si ato të uraganit. Fort Myers, Florida. Një familje amerikane e cila bleu një apartament luksos në Florida për 430.000 dollar, tash i kërkon paratë prap. Arsyeja është se ata janë banorët e vetëm të ndërtesës 32 katëshe. Familja Vengelakos thotë se është tepër e frikshme të jetojë vetme në një ndërtesë aq të madhe. Blerësit e tjerë u tërhoqën për shkak të krizës së kredive apo humbjes së vendeve të punës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ata të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Prishtinë thonë se nuk ka raste të reja të prekura nga virusi AH1N1. Autoritetet paralajmërojnë se numri të prekurve nga gripi i derrit mund të rritet në muajin shtator. Aktualisht thuhet se nuk ka nevojë për panik, pasi janë marrë masat e nevojshme për trajtimin e pacientëve të prekur nga ky virus. Për më shumë të dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Autoritetet shëndetësore në Prishtinë thonë se veç rasteve të para të konfirmuara se janë të prekur me simptomat e gripit AH1N1, deri më tash nuk ka raste të tjera për të cilat mund të flitet se ka të prekur të tjerë nga ky virus. Drejtori i zyrës për marrëdhënie me media në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se situata epidemiologjike vazhdon të jetë e qetë.
Fazë Ministria Shëndetësisë dhe autoritetet tjera gjese shëndetësore kanë ndërmarrë të gjitha masat për pikëri me rekomandimet të organizatës botërore të shëndetësisë. Duke qenë se rastet të dëshimtë, rastet e konfirmuara me gripin AH1N1 janë ende sporadike, në këtë fazë mbesin fuqi të gjitha ato masat që kanë qenë deri më tani. Domethënë nuk ka nevojë për masa shtesë, ndërkohë që qeveria e Kosovës shumë shpejt do t'i bëjë për llogaritjet e veta dhe sigurisht do të siguroj edhe mjetet për porositjen e vaksinës.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pohojnë se gjendja në të cilën ndodhet vendi nuk kërkon masat e veçanta, veç atyre të kontrolleve të vazhdueshme. Epidemiologu i Sufdedusha thotë se gjendja është nën kontroll. Ndryshe, drejtori i Qendrës Spitalore Infektive në Prishtinë, Shemseddin Dreshaj, për rastet e paraqitura në spital pohon.
Në klinikën infektive për momentin janë 4 persona të spitalizuar, prej tyre njëri është i konfirmuar, ndërsa këta të tre të tjerët janë persona të kontaktit që kanë qenë me të spitalizuarin i cili është i konfirmuar për influencën AH1N1. Klinika infektive është e pajisur mirë me medikamentet të cilat janë të nevojshme dhe domosdoshme për trajtimin e këtyre të sëmurëve. Aktualisht 3 prej tyre janë në terapi me Tamiflu dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore që të gjithë.
Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë siguruar qytetarët se të gjitha institucionet shëndetësore në vend janë të furnizuara me medikamentin Tamiflu. Një gjë të tillë konfirmon edhe zoti Dreshaj.
Klinika infektive është e pajisur me 120 doza, pra do të thotë me për trajtimin efikas të 120 të sëmurëve eventual nga kjo smundje.
Rasti i parë i gripit të derrit në Kosovë është paraqitur te një femi nënvjeçare e cili kishte ardhur në Kosovë për pushime nga Londra. Epidemiologu Dedushaj konsideron se nga mesi i muajit shtator duhet të merren masa shtesë pasi që ky grip mund të përhapet më shumë.
Do presim që kur futemi në vjeshtën e vonshme dhe në dimër, sigurisht që numri i sëmurëve ka më qenë shumë i madh, me qenë se është smundje që përhapet më herë, smundja erogjene me spërkla. Masat për analizë janë shumë të kufizuara, dhe më thanë janë të kufizuara si për gjithë asë më e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale dhe decentralizimi janë të ndërlidhura dhe serbët e Kosovës kanë paralajmëruar se nuk do dalin në votime pa përfunduar decentralizimi. Ekspertët i fajsojnë institucionet e Kosovës për mos përfundimin e procesit dhe shprehen skeptik për epilogun. Ata thonë se besimi arritur tek serbët për decentralizimin mund të shkatërrohet nëse ngec procesi në fjalë. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet lokale dhe decentralizimi janë një proces dhe ato nuk mund të ndahen nga njëra tjetra, prandaj ndikimi ndërsjellësisht i pashmangshëm. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje politike dhe të decentralizimit. Arben Gashi, ekspert për çështje të decentralizimit, moskrimin e deritashëm të komunave të reja me shumicë serbe e quan mosprocedim me obligimet ndërkombëtare që dalin nga pakoja e Atisarit. Kjo ka ndodhur për shkak të, siç e quan ai, paaftësisë së institucioneve të Kosovës, që sipas tij është rrjedhoje mungesës së vullnetit dhe guximit politik.
Mund të them se institucionet e Kosovës nuk kanë pas guxim politik dhe intelektual që merren me këtë çështje. Si rezultati i kësaj ka ardhur në gjendjen ku sot manipulohet me oferta të ndryshme në kësaj përket procesit të decentralizimit dhe akomodimit pakicës serbe në Kosovë, ku pakica serbe edhe pse nuk e ka pranuar vetë para procesin e decentralizimit, tash del me deklaratat a ne nuk marrim pjesë në zgjedhje nëse nuk implementohet decentralizimi apo në forma tjera. Prandaj mendoj se këto janë të ndërlidhur me njëra tjetrën.
Ndërkaq Ilir Deda, ekspert për çështje politike nga Instituti i Kiprit, thekson se nuk mund të ketë zgjedhje lokale në Kosovë vetëm në disa komuna, ndërkohë që në komunat e reja proces të mos funksionoj dhe të hyet në një cikël të ri zgjedhjesh në vitin e ardhshëm. Ai thekson se faktori ndërkombëtar duhet të ketë qëndrim të qartë lidhur me atë sa do të mbahen ose jo zgjedhjet lokale në 38 komuna, ashtu siç parashohin ligjet e Kosovës.
Sot janë të ndarë decentralizimin dhe këtu Beogradi nuk ka rol shumë të madh. Kemi 3 çastje të ndryshme serbësh, megjithatë, pa dallim nga këto nuanca që ekzistojnë brenda bashkisë serbe, ata janë jashtëzakonisht interesuar që të marrin pjesë në zgjedhjen e decentralizimit. Qeveria e Kosovës, sidomos Ministria e Pushtetit Lokal, ka luajtur një rol jashtëzakonisht madh në fitimin e besimit të komunitetit serb në këtë proces. Domethënë, nuk kishte më qenë në favor të Kosovës, ky besim shkatërrohet, e ky besim mund shkatërrohet nëse procesi i decentralizimit ngjet dhe nëse nuk kemi zgjedhje komunale edhe për komunat e reja.
Ndryshe, zoti Gashi shprehet një aftë skeptik lidhur me çështjen se do të mund të realizohet decentralizimi në tërësi dhe se do të mund të sigurohet dalja e serbëve në zgjedhjet lokale.
Kado se të bëhet do të jetë një veprim ad hoc i pasugjuar dhe i imponuar nga realitetet e fakitës e bën Kosovë apo nga imponimi i bashkimit të kontarëve, nuk do të jetë si një vullnet politik i shprehur nga institucionet e Kosovës dhe rëndësmëri institucionale dhe kado se të bëhet do të jetë më pak dhe më kesh se sa do duhet të ishte bërë në studimin e mirëfill të situatës.
Sidoqoftë, bazuar në deklaratet e serbëve se nuk do të dalin në zgjedhje pa përfunduar decentralizimi, zoti Deda shpreh mendimin se procesi decentralizimit mund të ngjecë nëse zhagitet krijimi i ekipeve përgatitore komunale që sipas tij deri më tash është dashur të përfundojë.
Sipas informatave të fundit, ky proces do të vazhdojë javën e ardhshme dhe nëse nuk do të ketë dialog me liderët serb, edhe ata që janë në institucione të Kosovës, edhe ata që nuk janë në institucione të Kosovës, por janë jashtëzakonisht gatshëm që të bashkëpunojnë me to për këtë proces. Unë jam momentalisht skeptik rreth kësaj, jemi duke humbur kohë. Klima e vëlitshme ekziston, po çdo humbje kohe mund të që ta rrezikoj pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Dhe çka është më e dashur për Kosovën, mund ta bëj Beogradin partner në këtë proces, e kjo do të ishte qëllimi i fundit edhe i qeverisë Kosovës edhe i bashkisë ndërkombëtare në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nga vendosja e patrullave lëvizëse dhe statiket e uleksit në veri janë shtuar të hyrat legale të mallrave. Por pavarësisht nga kjo, ekspertët për çështje ekonomike thonë se në pikat kufitare në veri të Kosovës, kontrabanda vazhdon të zhvillohet në përmasa të mëdha. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet e vendi më i preferuar për kontrabandistët e mallrave të ndryshme, pohojnë ekspertët për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, pohon se pavarësisht të deklarimeve të zyrtarëve të doganave se ka rënje të nivelit të kontrabandës, në pikat kufitare në mes Kosovës edhe Serbisë, kontrabanda e mallit zhvillohet në përmasa të mëdha.
Atë çdo kush mund ta sheh me sy të thjesht, hyrjen e mallrave të shumta, zakonisht mallrave që kanë akcizë, po flas për dohanin, për naftën ose pijet alkoolike. Dhe pjesa më e madhe këtyre mallrave futet përmes pikave doganore 1 dhe 31.
Bektashi thekson se futja e mallrave ilegale në Kosovë buxhetit të Kosovës po i kushton me qindra miliona euro në vet, ndërkaq sipas tij rënd po dëmton tregun legal të vendit.
Dhe efektet negative me siguri shprehen në, po them, me disa dhjetra po disa ndoshta 100 apo 200 milion euro në vet. Të mallrave të cilat futen qoftë përmes në mënyrë ilegale ose me çmime shumë më të ulta se sa që shiten në tregun e Kosovës. Dëmon ekzistojnë disa mënyra të fuqjes së këtyre mallrave qoftë nga veriu apo shpeshherë mund të futen edhe nga pika tjera doganore ose në mënyrë plotësisht ilegale.
Ndryshe përgjegjës të doganave të Kosovës pohojnë se në pikat 1 dhe 31 në verit të Mitrovicës janë arritur të hyrat e mallrave ilegale. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se të hyrat në muajt e fundit janë rritur si rezultat i regjistrimit të mallrave nga doganieret e Uleksit, të cilët janë vendosur në pikat kufitare të Jarinës edhe Zubin Potokut, çka sipas tij kanë ndikuar edhe në rënjen e nivelit të kontrabandës.
Sipas statistikave të fundit kemi në dogan tregon që kontrabanda në pjesën veriore ka një zvoglim ndaj masën 80% krahasim me periudhën para prapje. Prap kjo nuk është dëgjuar mirë se prap atje ka kontrabandë, ka elementë ndryshëm cilë tentojnë me kontrabandu mallra me vlera me aksiz, por prapë se prapë është e mirë se prej momentit kur është vendosë Euleksi edhe prejshtimit kontroleve doganës, është vrejt dukshëm një zvoglim i kontrabandës.
Por me i di Bektashi, pohon se autoritetet kompetente nuk po luftojnë në mënyrë të dur kontrabandën e veri. A i thot se lufta po zhvillohet vetëm në mënyrë verbale dhe jo në praktik.
Janë shumë tolerante, por shkaqet unë më tepër i konsideroj politike, është problem se Euleksi si Unmiku janë shumë tolerant dhe ndoshta lufta është më tepër verbale përmes komunikatave se sa që është praktikisht të mund që zbatohet në jetën e përditshme. Ndërsa humbësi më i madh është buxheti i Kosovës dhe qytetarët e Kosovës.
Pikat doganore në veriut e vendit nga fillimi i muajit shkurt janë kthyer në pika regjistrimi për mallrat që hynë në Kosovë nga Serbia. Këtë regjistrim të mallit janë duke bërë përfaqësuesit e Uleksit në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuk do të ketë ngritje ekonomike nëse nuk luftohet korrupsioni, nëse nuk ka sundim të ligjit dhe nuk u tregohet shteteve përreth se zbatimi i marrëveshjeve tregtare do të bëhet me të njëjtin seriozitet sa bëhet nga shtetet e rajonit. Kështu thot postjerash në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e Odës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari. Me zonjën Kusari bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Zonja Kusari, qeveria e Kosovës nuk përfilli rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe në rishqyrtimin e buxhetit për vitin 2009, të shpenzimet për 109 milion euro. Çfarë ndikim është mund të ketë gjithë kjo?
Unë shpresoj se qeveria e Kosovës ka një plan të sigurt lidhur me atë se si do të inkasohen këto mjete ose si do të ngrisin të hyrat në buxhetin e Kosovës. Gjithsesi se është brengosës fakti nëse nuk miren parasysh rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar në vitin e parë të antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Unë e kuptoj se ata mund të jenë konservativ në vendimarrje për shkak të politikave të përgjithshme që i kanë me të gjitha shtetet, por që besoj se synimi ka qenë më i mirë në mënyrë që është dashur që qeveria të prezantojë një plan të qartë mbi ngritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e kësaj ngritje. Pasi që dyshoj se ngritja e shpenzimeve është bërë gjithmonë duke llogaritur shitjen e aseteve ose ndërmarrjeve publike, dhe nëse ajo bëhet atëherë është e njëherëshme ose ndodh vetëm një herë në vit. Po çka do të bëjmë ne vitin tjetër? Domethënë si do të sillemi ose si do të projektojmë buxhetin ku nuk kemi më çfarë të shesim, ku nuk kemi më asete shtetërore të shesim. Prandaj është shumë e rëndësishme që krahas ngritjes shpenzimeve të projektohet edhe plani për rritje ekonomike, që rrjedhimisht do të projektohet një plan dhe strategji mbi zhvillimin ekonomik të Kosovës që do të sjellte të hyra në buxhetin e Kosovës.
Korrupsioni mbetet njëra nga temat më të lakuara nga opinioni. Si e komentoni ju këtë çështje?
Sundimi i ligjit në Kosovë dhe zbatimi i ligjit mbetet hallka më e dobët ose më thonë një ndër hallkat më të dobta institucionale. Sot ende nuk kemi një deklarim të pasurive të personave zyrtar në Kosovë. Sot ende flitet më të madhe sidomos nga komuniteti biznesit se asgjë nuk mund të kryhet pa dhënë mito ose pa dhënë përqindje të caktuara nga vlerat e kontraktuara nga zyrtarët, dhe është brengosës fakti kur shohim edhe kompani të huaja të cilat ngrisin këtë çështje në momentin kur janë ballafaquar me dukurinë e korrupsionit në Kosovë. Gjithsesi se të gjithë ata që janë të angazhuar në korrupsion ose mirën me korrupsion janë duke marrë shumë nga ardhmëria e Kosovës, dhe duhet pasur të qartë të gjithë që nga vendimarrja dhe popullata në Kosovë se deri në momentin kur ne vendosim seriozisht ta luftojmë korrupsionin, ne nuk do të kemi ose marrim nga ardhmëria e fëmijëve dhe nga ardhmëria e Kosovës.
Kosova si shtuhet bën pjesë në vendet me ekonomi të dobët, edhe sa kohë duhet të kaloj që Kosova të heqë etiketin e vendit më të varfër në Evropë?
Deri në momentin kur Kosova fillon të planifikoj dhe zbatoj planet e veta në formën më të disiplinuar, dhe deri në momentin kur kosovarët të vendosin dhe të hyjnë në procesin e vendimarrjes për shtetbërje me vizionin e qartë për të ardhmen e Kosovës. Nuk mendoj se ne do të kemi ngritje ekonomike nëse nuk kemi një plan për ngritje ekonomike. Nuk mendoj se do të kemi ngritje ekonomike nëse nuk e luftojmë korrupsionin, nëse nuk e kemi një sundim të ligjit, dhe gjithsesi se nuk mendoj se do të kemi ngritje të theksuar ekonomike nëse nuk zbatojmë ose nuk i tregojmë shteteve për rreth se zbatimi i marrëveshjeve të ndërsjella, qofshin ato tregtare ose marrëveshjeve tjera që prekin sferën ekonomike, do të bëhet në të njëjtin seriozitet sa bëhet edhe për shteteve të rajonit.
Zonja Kusari, në cilë sektor Kosova mund të llogaritë për rimkëmbje ekonomike?
Kosova ka një potencial, qoftë pasurive natyrore, qoftë edhe të popullatës së re. Realisht të dy sektor, në fakt, ose këto dy resurse të Kosovës, resurset natyrore dhe popullata, janë asete, por mund të jenë të njëjtën kohë të prezentojnë edhe një farforme mjaft dhe probleme nëse nuk shfrytëzohen si duhet. Kosova ka potencial të madh në sektorin energjetik, në një sektor se industri shumë të përfolur kohëve të fundit, por edhe në resurse tjera natyrore. Kosova ka potencial në industrinë e procesimit të ushqimit, potencial që nuk e shfrytëzohen pasi që shumica e këtyre produkteve importohen nga jashtë, Dhe më thonë, kushtë dhe që është interesuar dhe ka kryon një produkt dhe që mund të keqë ndryshmarin e tregun e Kosovës. Në anën tjetër, në sferën e shërbimeve, shërbimet të cilat ende nuk ofrohen në Kosovë, por janë shërbime si tem përkrase për korporatat e mëdha që do të angazhojnë fushë të madhe punëtore dhe njëtë kohë do të sjellin vlerë të shtuar në ekonominë e Kosovës.
Kriza ekonomike globale aktualisht përbën një shqetësim për pjesën më të madhe të shteteve. Si duhet vepruar Kosova në këtë drejtim kur ket parasysh se tani efektet e krizës janë mbretur edhe në Kosovë?
Po, në Kosovë fatkeqësisht kanë filluar të ndihen efektet e krizës globale, sepse kjo krizë është mohuar muaj me radhë, mos them gati një vit nga përfaqësuesit institucional se Kosova nuk do të preket ose bile aq më keq ka pasur deklarata të llojit se ja kemi dalur me sukses të evitojmë krizën, pa bërë asnjë hap ndoshta për të evituar krizën, por që tani është momenti kur duhet fokusuar shumë mirë në atë se çfarë ne mund të bëjmë për të ruajtur shtresat të cilat janë në varfëri ekstreme që mund të preken më së shumti. E dyta është që të sigurohet një plan për atë se cilët sektor i prek kriza më së shumti. Qeveria duhet menduar për shpenzimet ose investimet kapitale, të cilat në një farë forme zbusin atë normë të papunësisë që mund të afektohet ose ndikohet drejt për drejt nga efektet e krizës. Në Kosovë, si ndikimi parë i krizës financiare, janë zvoglimi remitancave ose i dërgesave nga jashtë të diasporës kosovare. Domethënë kemi të bëjmë drejt për drejt me një kategori që ndoshta burimin e vetëm të hyrave e ka pasur nga remitancat. Dhe tjetra është që mungesa remitancave do të ndikojë drejt për drejt në konsum. Domethënë do të jenë kompani të cilat janë marrur me konsumin e përgjithshëm kryesisht, e më vonë do të preket ose mund të preket edhe sektori ndërtimtarisë dhe sektori financiar që veç ka filluar të ndi këto efekte. Domethënë sektori financiar ka reaguar me një shtrëngim ose me një ngritje të kritereve për dhënien e kredive, që është e arsyeshme, ndërsa sektor tjerë do të mbesin në pritje të kalimit të krizës, por që definitivisht duhet të siguruar që fondi i cili është ndarë ose është planifikuar të jetë fond për krizë, të shpenzohet në mënyrën më të mençur dhe më të kujdesshme, për shkak se në momentin kur kemi ndikim më të madh të krizës financiare, ne mund të kemi edhe krizë sociale dhe krizë të qetësisë në Kosovë. E ajo është gjëja e fundit që e dëshiron kushdo për Kosovën, nëse që ja do të mirën Kosovës.
Ndoqët intervistën me drejtoreshën e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Mimoza Kusari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Ekspertët atje kërkojnë nga qeveria që ta tërheqë padinë ndaj Greqisë në gjykatën e drejtësisë në Hagë, pasi sipas tyre, nga ky proces Maqedonia vetëm mund të zvaritë zgjidhjen e çështjes së emrit. Ata thonë se zgjidhja e kontestit me Greqinë do ta largonte Maqedoninë nga destabilizimi i mundshëm. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka kohë për të pritur përfundimin e procesit gjyqësor kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, por duhet të punojë në kuadër të negociatave që po zhvillohen me ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara të zgjidh kontestin shumëvjeçar me fqiun e saj jugor. Kështu vlerëson profesori i së drejtës ndërkombëtare Lubomir Fërçkovski, i cili ishte edhe kandidat për president shtetin nga radhët e opozitës. Fërçkovski vlerëson se Maqedonia duhet të heqë dorë nga ky proces, pasi më të vetëm sa do të zvaritej edhe më tej procesi i integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Nema politikë logjike to ada se pravi, oportunitet nema. Nemate vreme, morate dhe gorishite toa ova godina.
Nuk ka logjik politike që kjo të bëhet, nuk ka oportunitet, nuk ka kohë pasi çështjen e emrit të duhet ta zgjidhim këtë vit. Pra do të vihemi në situatë për të tërhequr padinë si pjesë e marrëveshjes nëse arrihet një gjë e tillë, deklaroi Fërçkovski duke shtuar se në rast të zvaritjes së zgjidhjes së çështjes së emrit, presioni do të jetë edhe më i madh si brenda ashtu edhe nga jashtë. Ai mendon se padinë ndaj Greqisë qeveria deri më tani e ka shfrytëzuar edhe për përfitime politike.
Не може ни пропагандно сега веќе да ја користи процесот затоа што е директно целосно влезена.
Qeveria, thot Fërçkovski, nuk munde që procesin që ka filluar në Hagë ta shfrytëzoj për qëllime propagandistike, pasi ajo është futur thellë në procesin e zgjidhjes së kontestit. Pra nga mesi i këtij muaji ajo duhet të përgjigjet rreth pakut së fundit të propozuar nga ndërmjetësi Metju Nimic dhe i tër procesit të përfundojnë nga fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit. Në këtë drejtim, kryetari Institutit për Studime Politike Rezvan Sulejmani thotë se për arritjen e kompromisit dy vendet do të përballen me presione të shumta nga jashtë.
Tash presioni është maksimal nga faktori ndërkombëtar, ju shihni se qoftë nga Evropa, qoftë nga Shtetet e Bashkuara, tashmë nuk flitet se duhet të zgjeni zgjidhje, po duhet ta zgjidhni, sepse çdo ditë situatat në Ballkan ndryshojnë. qoftë në regionin momental të zgjedhjeve të Ballkanit, qoftë në Unionin Evropian, dhe zgjedhja sa më e shmejtshme do të kishte qenë një situatë që Maqedoninë do ta kishte nxjerr prej kësaj situate të padefinuar dhe bile kishte qenë të rrezikshme.
Tha Zoti Sulejmani duke shtuar se arritja e kompromiset mund të zvaritet eventualisht nga mungesa e stabilitetit politik në Greqi. Ai nuk përjashton mundësinë që në këtë vend të mbahen zgjedhjet e parakoshme dhe në një situatë të tillë asnjë nga liderët e atjeshëm politik nuk do të merrte guximin për nënshkrimin e ndonjë marrëveshje eventuale me Maqedoninë. Shefja e diplomacisë greke Dora Bakojani ditë më parë deklaroi se Maqedonia nuk do të mund të shpresojë integrimin në strukturat euroatlantike, pa pranuar ndryshimin e emrit me një përpashtese gjeografike jo vetëm për përdorim dy palësh, por edhe në atë ndërkombëtar. Por pala maqedonase kërkon një emër që do të pranohej vetëm nga Greqia, kurse në relacionet ndërkombëtare të përdor emrin kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti i Iranit Mohammad Khatami e ka dënuar sot gjykimin e rreth 100 njerëzve të cilët akuzohen për përfshirje në trazirat pas zgjedhore në Teheran. Khatami tha se gjykimi është në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjet e Iranit dhe theksoi se gjykata është mbështetur në rrëfimet të cilat të akuzuarit i kanë bërë në rrethana të pavlefshme. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Khatami dënoi për gjykimin e një pjesë të madhe të bashkëpunëtorëve të tij, përfshir ish zëvendës presidentin Mohammad Ali Abtai dhe një numër të reformatorëve të njohur, të cilët nga një gushti edhe zyrtarisht përballen me akuza për krime serioze kundër sigurisë kombëtare. Ai tha se gjykimi i cili po mbahet në seanca të mbyllura do të dëmtojë edhe mëtutje institucionet e Iranit dhe theksoi se palët e përfshira në gjykim nuk janë të informuara me përmbajtjen dhe ecurinë e procedurave. Mediat shtetërore të Iranit kohë më parë cituan ish zëvendës presidentin iranian Mohammad Ali Abtai dhe disa të akuzuar të tjerë ti kanë tërhequr akuzat e mëparshme për mashtrim gjatë zgjedhjeve të 12 qershorit.
Taqallub dar haqiqat hamchunan ke man unja goftam yek ism ramzi bud.
Fjala mashtrim në fakt ishte një kod për trazirat dhe incidentet që kanë ndodhur në të gjithë vendin, ishte shprehur Abtai. Khatami, disa reformator të tjerë dhe familjet e një pjesë të akuzuarve refuzuan pohime të bëra gjatë gjykimit duke thënë se ato ishin të pavlefshme. Detyrimi i të burgosurve politik për të pranuar fajin, cilësot e jetë një traditë e vjetër në Republikën Islamike. Shumica prej atyre që kanë pranuar fajin për akuzat të çfarëdoshme në të kaluarën, pas lirimit të tyre, kanë thënë se kanë qenë në presion të madh për të bërë një gjë të tillë. Vëzhguesit thanë se përmes gjykimit, i cili duket se bazohet në detyrimet e të akuzuarve për të pranuar fajin, autoritetet iraniane përpiqen të vërtetojnë se zgjedhjet e 12 qershorit ishin të drejta, ashtu siç pretendon dhe presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Avokati, njëherësh gazetar, Said Razavi Faghi, i cili kishte qenë i angazhuar në fushatën elektorale të reformatorit Mehdi Karubi, tha se gjykimi ka për qëllim heshtjen e opozitës.
In dadga va in parvandeha va asosan masale bazdashtaje.
Gjykimi dhe arrestimet e bëra pas zgjedhjeve kanë për qëllim të zgjidhin disa çështje me fraksionin kritik dhe mendoj se konservatorët kanë pritur një kohë të gjatë për t'i larë disa borxhe me njerëzit që ishin në pushtet e që nuk janë më, tha Faghi. Të tjerët, si ish ministri i kulturës Ajatollah Mojajerani, thënë se shënjestra kryesore e gjykimit mund të jetë ish presidenti reformist Akbar Hashemi Rafsanjani, i cili kishte deklaruar se shumë njerëz kanë humbur besimin në institucionet e Iranit për shkak të zgjedhjeve të 12 qershorit. Gjykimi, në të cilin dhjetra ish zyrtar të lartë iranian akuzohen për konspiracion kundër sistemit të partive në pushtet dhe se kanë vepruar kundër sigurisë kombëtare duke planifikuar trazira ushtarake për të sulmuar ndërtesat shtetërore, është i pari i cili përfshin një numër aq të lartë të ish-zyrtarëve të Iranit. Gjykimi ka shokuar dhe mbledhosur përfaqësuesit e televizisë opozitare në Iran.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Kosovë nuk ka raste të reja të infektuarve me virusin H1N1. Qëllimi kryesor i administratës Obama në Ballkan është një Serbi e suksesshme, tha zëvendës ambasadori amerikane në Beograd. Në Afganistan vritën tre ushtar amerikan dhe dy të NATO-s, Rasmussen shpreh gatishmëri për dialog me talibanat e moderuar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.